Berê Kutanî ja ji bo rewşa li herêmên parastina medya berxwedana gerî la şerê berfireh ku li hemû herêmên Kurdistanê belav bûye. Heval Kurtay Serhet aniha ser xeta telefonê. Roj baş tere Heval Kurtay.
Roj baş ama aldem bar.
Serçava gerek spas kim. Heval Kurtay destpêkê de dixwazim vê bipirsim. Daxuyanî hepegî hatiye lê me belav nekiriye. Rewşa dawiya li herêmên parastina medya çi ye? Di daxuyanê de bi giştî û satê gotin tê xuya kirin ku li hemû herêmên Kurdistanê bakur û başûr li hemû herêman wisa şerekî dijwar diqewime.
Belê, wek jî daxuya kirin, daxuyanê hepegê jî ji bo taybet 24-25 û heman demê de agahiyên îro yê derbarê şerê herêmê derbarê çalakiyên gerîla da berfirehî par vekire. Di vê çerçevê de herêma Serhedê çalakiyekî girîngka gerîlayê nêja star bi boneya bi rasthatina şehadeta salvegera şehadeta Şehîd Berîtan çalakî hat meldarxistin. Di heman demê de ev çalakî ji bo bîranîna fermandarê gerîlayê jin ku sala gorî li wê derê şehîd ket Hejar Zozan hatiye eldarxistin. Di vê çerçevê de çalakiyê gerîla li herêma bazî tê girêdayî herêma bazî tê ya bi ser herêma Serhedê ve Qerequla Aybek Şîrat bêjin li wê derê çalakiyekî bi qordîneyî bi sê milan ve hemû wext hatiye eldarxistin. Di vê çalakiyê de gelek alavên teknîkî hem hatine hedefkirin, hatine îmhakirin. Di heman demê de li vê derê mewzî hatine îmhakirin ve du dagirker hatine kuştin. Ev çalakiyekî gelekî girîng ye û gelek serkeftiye. Yani di vê derê de mirov di vê rola hem gerîlayê jin ku giştine asta taktîk û gerîleştiya demê ku gihandinê xwe gihandinê da ji bo jî nîşaneyekî gelekî girîng ye. Di heman demê de herêmek wek herêma Serhedê di vê coğrafyayekî wisa da çalakiyekî wisa li darxistin ve bi serkeftî bi encam girtin. Bê ku qeybekî tiştekî bi neynî rû bide vêna serkeftî bi dawî kirin bi rastî jî gelekî girîng ye. Ji ber çi ji ber ku artêşa dagirkera Tirkiye dewleta dagirkera Tirkiye bi salan hebûna gerîlayê azadiya Kurdistanê jinedî tî batî dîtin işte vêna dixwaze ji raya giştî veşîre ji bo ku şerê heyî tenê ji dervî welat ango li herêmên parastinên medya dide xuya kirin. Ji bo ji ev çalakî gelekî di vî awayî de gelekî girîng e. Di heman demê de nava salê de jî herêma Garzanê bigire Botanê Serhedê gelek bakurî Kurdistanê berxwedaniyê ku derketin rojan derketin holê nîşaneya wê ye kî ku gerîla azadiya Kurdistanê li herêmê bakurî Kurdistanê taybet di nava guhartin veguhartinekî pir ciddî dane ve giştina astekî wisa de ku êdî artêşa dagirkera Tirkiye çi ji bike nikare li vêna raya giştî veşîre ve eba
Heval Kurtay,
çalakiyê
detayên vê daxuyanê em ê nûçeyên pazan te parve bikin. Ez dixwazim vê bipirsim, niha tê gotin baregehên nû tên çêkirin bi taybetî pedekeye çêdike, dewleta Tirk çêkirine di nav wan de jî ji xwe pedeke heye. Di van waran de çi agahî hene berdestê we? Wekî din ez dixwazim şîroveya te nirxandina te jî bipirsim, rastî ji aliyê gerîla ve li wê herêmê. Ev şerê Îsraîl Hamasê çawa tê dîtin hevdîtinên ku tên kirin daxuyaniyên ku tên dayîn? Her wiha berfireh dibe,
destpêkî
nêzî Sûrî dibe û her wekî din.
Belê, destpêkê dixwazim wisa Kurd li herêma zapê wisa agahiyên ku nederketine nava rojê di hem daxuyaniya pegê de jî girtine parve bikin. Yani di vê çerçevê de taybet li herêma Rojavayê Avazat, Rojhilatê Avazat gelek çalakiyên bi taktîkên sekvanî, çekên giran, çekên navên bi heman demê de taktîkên sabotaj her wekî din çalakî li dar nedaxistin. Ji qozat heva rojane tên dadaxistin van çalakiyana ji ber ku di herêmê de rewşek wisa heye. Yani hêzên gerîla û hêzên artêşa dagirkera Tirkiye li nav hev dudan ango hin ciya wisa bi çend metra wisa 10-15 metra wisa dûrî hevin çeperê wa yên gerîlan tunelên şerên heman demê de tîmên bi tevger ve bi taktîkekî wisa taktîkên nav hev duda taktîkî cur bi cur li beramberî wan taktîk bikartîne wekî dinê jî artêşa dagirkera Tirkiye jî bikaranîna çekên kîmyawî li beramber van tunelên şerên gerîla de heman demê de bombardmanê giran bi teknîkekî pir dijwar karanî hewl dide xulvan herêma bi cih bike. Yani ev salan e wisa berdewam dike ev berxulanî taybet li herêma rojhilatê avaza herêma sîdayê eva êdî hema mirov dikare bêje êdî du salê xwe pê xwe vahişt berxwedaniyekî pir girîng li rêva diçe. Di heman demê de rojavayê avaza herêma girê FM li vê derê jî di heman awayî êdî du salê xwe pê xwe dihêle. Ango ev berxwedanî bi şêwazekî bi rêva diçe û ev vê derê de tiştekî derketî holê ber biça şerî gerîla giştî astekî wisa de kî ku êdî artêşa dagirkera Tirkiye çi dike nikare encam bi beramberê bûre yan çiqa teknîk kar tîne çiqa şiya û hevkarê xwe dixine tevgerê de wekû ve gotîn hemî ser wê ji rawestin rûxmê hemî tiştî jî nikare encam bigire ji bo wê taybet xebe hevkar li boşûrî Kurdistanê wek ji te di şexsê pedekî de mînat xe tevgerê de wek sala çûyî meha tebaxê me bi xwe demê nû rê anîn li girê Amedî hêzên pedekê me eva bi raya giştî ra par vekir bidî me bi fotograf di heman demê de demê ev rê û baregeh hatine çêkirin me ev ne jî taybet binê wan binxêz dikir yan me digot eva ji boyê artêşa dagirkera Tirkiye tê çêkirin ne ku wisa pedeke were vêna bigirin na ji boyê artêşa dagirkera Tirkiye çê dikir ji boyê ku sibe tisbe werin xwe têb cîkin naxwe eynî îsal berî niha mehekî artêşa dagirker hat li van baregeha bi cih bî vîca niha dî jî bilî me jî mesela dezgehên başûrî Kurdistanî yên medyayî êdî vêna li ser radû estin işte Sharpress eva êdî bi taybet dîmenên ku jor da kişandine ango hewayî da kişandine ve pir aşkere pir zelal vê hevkarî û bi hevkariya pedekê bi artêşa dagirkera Tirkiye ve pir aşkere derxiste holê ve eva bi raya giştî ra par veke niha tiştê girîn ki ev bû yek ev belgî ku me parê par vekirin me bi salane yanî taybet tevger azadiyê bi salane vêna binxet dike ki vê derê hevkariyekî pir cidî heye eva gelek ciyan da wisa nexwestin bibînin lê êdî bi vê aşkire bû kî ku bi belge derket holî kî ku ev çiqas di cîdane we çiqas xeternak e adiyemên tiştekî wisa jî heye hin kes ew zanî kî ku ev tevgerekî yasa hevkariyekî ku misyonekî dane pedekê da yan jî pedeke li vê derê da xwedan rol e wisa dixwazin xwe li ser vêna ew jî bikin yanî wisa êdî bêrûtiyekî wisa heye li herêmê taybet di nava pedekê de yanî dixwazin bi awayekî cudatir bidin nîşan da helwekî ne wisa ne yanî li vê derê misyonê ku ji bo pedekê hatiye dayîn ew e tenê heresiyê bike ango tenê nûbeta artêşa dagirkera Tirkiye bike û xizmet ayî bike waxînin çi misyonekî ku bidin ew kênînin hêzê pedekênînin û niha em dibêjin yanî hin agahî hene gelek ciya van baregehayê dî vala dike artêşa dagirkera Tirkiye dibêjin vala bike û devrê me bikin ji ber ku bawariya xwe bûle wana nayînin yanî dibêjin di nava wa de em nizanin derbarê me di çiqas agahî diçin ji pekekê rahişti ji gerîla ra yanî vê milî de gumanê artêşa dagirkera Tirkiye bi xwe li ser wan heye ango di rewşa ku niha pedeketê dane karesetekî wisa mezine hevkariyekî ku tê dane trajediyekî wisa mezine ji bo wan yanî bi rastî jî mirov dî nizane mirov ça vêna pênaser bike ji ber ku her hewayî de karesetekî mezin jiyan dikin ango bi hemî awayî hevkariyê dike ji bo wêna ji ra alîkar dibe ji ra rê çê dike baregeh çê dike ema rûmê ne jî bawariya xwe pê nayîne hêzî beramberî wêna eva mijareke pir girîng e we êdî di taybet li medya başûrî Kurdistanê de ji ev dî tê dîtin bi belge raya giştî ra tê par vekirin gelekî girîng e em bi xwe mîna gelekî girîng dibînin mijarê Îsraîl û Filistîn ev meselekî dûr û dirêj e ji xwe zaten esas hinekî di rojhilata navîn de meselê îstîqrarbûnê meselê azadiyê ev hemî çavkaniyê xwe mesela Kurdistanê digire yek mesela Kurdistanê adiyemî mesela Filistînê ango her du mesele jî di heman şêwazî de mirov dikare bigire deste ji ber ku her du jî di bin dagirkeriyekî pir ciddî danin we di heman demê de beramberî qirkirinekî pir ciddî ji aliyê sîstemê ve beramberî qirkirinekî pir ciddî ye li beramberê vê têkoşîn çê dibin salê taybet destpêka hereketa azadiya Kurdistanê jî bi têkoşîna Filistînê ra gelekî هفپاری کی هبو ولفی دره دا یعنی تفگر آزادی کردستان لفی دره دا شهید دان گله کی شهید دان برانبر وی دا گر کری دوی دره دا یعنی خودان اوکی کی تکوشنه کی هفپار لی بطایبت او ریو ریبازی که حماس بکارتینه آنجی تفگر حماس نه تفگره کی که تفگر آزادی آنجی گرلوی آزادی کردستان وینا وی ریبازی پسند بکن آنجی به آوائی که دیتر نیز ببن نه تکوشینا فلسطینی تکوشینا گلی فلسطینی تشتای که جدا یا او هزی وک عزن حماس امنا تشتای که جدا نه دوی مروف وانه نه که جهبو جدا بکش برکو امنا ادی یعنی هن تفگرین که دبن کنترول ان هزین دولتی دیتر یا دیتر وک قطر و ایران وک هزی دیتر وک ترکیه دارن جبوی جی امنا او دولتانا کنگی برجواندی وانوسا بخوازد خان تفگره وک کنگی نخوازه جی بدنگ نه کوشه کی دا جبوی جی اف د بسر سلام کی کو تی کوشنه گل فلسطین جی بخل خطر یک مازن او خلق گل فلسطین برانبر جنوسید کی دیتر برانبر قرقرنه کی دیتر رو رو بهله شخون زتا نه تشتی کو تی کرن جی وسانه دمون دمه د عین تشت سر گل کورج تی کرن دقت بکن یعنی هفکاریا لفلسطینی هفکاریا لکردستانی همه به هر او آوائی دیش بنا هفتو دا فلسطینی هنه که دیتر در کتا پیش اف هفکاری و اف خطا گوان بیجن تکوشینی بر به جیده جیه که جدا تر واد کشنه بر به برجوان دین دولتا و بر به برجوان دین هزین سردست واد کشنه اف بیتری خود درکت به شخص حماسه دا بیتری خود درکت پیش تفگر دیتر یه آزادی خواز و یکو براستی اف تکوشین دست بکرن گیان ناست دکیجی نها سرکوت تین کرن یعنی نها جدادی تیوات تین کرن آنکو دوی مرو وان مجاره دا گله که بالدار با و شیرووی گریلا دا و نرخاندن گریلا دا جی امنا گله که پر آشکره در کمنه هورده و مرو تکاره وینا جی تایبت بن خبه که هزی همه از سی زکیوسا مرو شیرا بیج آزادی خواز گل فلسطینی تمثیل دیکن نا تشتای کسانی نه بلی راسته گل فلسطینی قسمه که خواه پی حرکت حماس چه اما راستیه که لینای و تایی دا که ریو ریبازه وی تکوشینی راست و جیدانه نه اوان نه چه تکوشانه اوان تایوت دبین خزمت هم دولتین هرمی و هم دولتین سردست دانش بوی جی دوی مرو وان جداهیا پر بزراوی جهدو در بخینه
باشه گرک سپاس کم هوال کرتای سرحت راجم اوان جهرمین پراسنا میدیادن باش خبت خوش
زور سپاس بوجیدم باشم.